Prin harul Domnului la care apelăm de fiecare dată, iată-ne din nou la învățătură biblică, privind așa cum avem întreaga Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, la lucruri vechi și lucruri noi, cum spunea de altfel și Mântuitorul că un gospodar priceput va avea și din unele și din celelalte. În această seară să observăm împreună cele două preoții, cea veche și respectiv nou testamentală. În vederea refacerii relației dintre Dumnezeu și oameni, ruptă prin păcat și îndepărtarea omului din grădina Edenului, Dumnezeu a instituit slujba preoției care deservește ambele părți. Astfel, citim în Epistola către Evrei, capitolul 5, o epistolă care ne va inspira în mod deosebit în învățătură în această seară. Versetul 1. În adevăr, orice mare preot în prim plan, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni, o parte, în lucruri privitoare la Dumnezeu, partea cealaltă, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Dacă privim la noul legământ, ne este foarte clar și este o bucurie pentru noi, un punct important, cum este scris tot în Evrei, că mare preot este Domnul Iisus Hristos, dar și noi ceilalți credincioși suntem considerați ca preoți prin faptul că avem și noi acces la Dumnezeu, suntem acceptați așa cum am discutat cu o săptămână în urmă, în casa Domnului, în templu sfânt. În ideea aceasta, citesc din 1 Petru, capitolul 2, unde este scris în versetele 4 și 5 următoarele. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească și, potrivit cu ce învățăm în această seară, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, aceasta va fi lecția viitoare cu ajutorul Domnului, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, care este marele nostru preot. Deci, mai întâi, preoții sau preoțiile Vechiului Testament. Spre deosebire de celelalte religii, care toate presupun funcția și slujba de preot, tot din Cartea Evrei, capitolul 5, în continuare, aflăm că preoții Vechiului și cu atât mai mult a Noului Testament au fost și sunt aleși de Dumnezeu. Iată ce scrie aici de la versetul 4. Nimeni nu și-a cinstea aceasta, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron și toți ceilalți preoți. În Vechiul Testament distingem două rânduieli. Rânduiala lui Melchisedec și rânduiala lui Aaron. Despre cel din tâi aflăm în Cartea Genesa, la capitolul 14, de la versetul 17, astfel. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chidor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei, i-a ieșit în întâmpinarea în Valea Șave sau Valea Împăratului. Acolo, Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și acum, ce ne interesează pe noi? El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, zidorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașul tău în mâinile tale, și Avram i-a dat zeciuială din toate. Și Vechiul Testament păstrează apoi tăcere cu o mențiune din Psalmi despre acest personaj, un preot special al lui Dumnezeu. Dar în Evrei, în capitolul 7, el este reluat și explicat prin ceea ce vă citesc aici, mai întâi doar versetul 1. În adevăr, Melchisedec acesta, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, care a întâmpinat pe Avram, cum am citit, când acesta se întorcea de la măcelul împăraților care l-a binecuvântat. De la Melchisedec, cu referire la Domnul Iisus Hristos și preoția noului legământ, avem câteva caracteristici și simboluri. Să citim mai departe aici și să le sesizăm, de la versetul 2 la 10. Deci Melchisedec a primit de la Avram zeciuială din tot, care, rețineți, după însemnătatea numelui său. Deci numele său joacă acest rol și are aceste caracteristici. Este întâi împărat al neprihănirii, cu evidență clară și reflecție categorică asupra Domnului Hristos. Apoi, și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, tot îl viza pe Domnul Hristos, așa cum profeția și Isaia în capitolul 9, versetul 6. Apoi, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Și asta nu înseamnă că Melchisedec a fost creat de Dumnezeu ca și Adam, să n-aibă înaintași, părinți. Toate acestea sunt după însemnătatea numelui său și după modul la care a fost chemat să fie preot, după rânduiala sa, după cum avem expresia în Scripturi. Neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Iată că dintr-o dată ne dăm seama că nu este vorba despre Melchisedec în mod omenesc. Nu putea un om să fie fără început și fără sfârșit, ci doar însemnătatea numelui său avea această valoare. Și acum ne dă explicația și mai clar, dar care a fost asemănat, sau spune noi, comparat cu Fiul lui Dumnezeu, care rămâne preot în viac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram, protopărintele evreilor, i-a dat zeciuială din pradă de război. Și explică în continuare, în a dovedi că rânduiala lui Melchisedec este mai mare și primează în fața rânduielii lui Aaron. Scrie aici, eu citesc doar selectiv, de la versetul 7, dar fără îndoială că cel mic, adică Avram, este binecuvântat de cel mai mare, adică Melchisedec. Și apoi, versetul 11, dacă dar desvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, adică a lui Aaron, despre care vom discuta imediat, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Important de reținut, tot de la Melchisedec, el a venit înaintea lui Avram cu pâine și vin, simboluri ale cinei Domnului. Deci iată cum Dumnezeu, care îl plănuise pe Domnul Hristos ca mântuitor încă din veșnicii, a prefigurat prin Melchisedec această lucrare de preoție unică. N-a fost nevoie de vreunul înaintea lui, nu mai este nevoie de altul după el. O preoție fără jerfe, pentru că el însuși era jerfa. Aaron, și acum vom trece deja la rânduiala lui Aaron, presupunea o succesiune de preoți și o repetare a jertfelor. Domnul Hristos, deși se împletește foarte mult și cu sistemul aronic, prin legătura sa cu templul și prin lucrările ce le vom sesiza, ca și rânduială este pe sistemul lui Melchisedec. Dar privind la Aaron, un scurt istoric, citesc din cartea Exod, capitolul 28, noastră vă amintiți că Aron a fost frate mai mare cu 3 ani ca Moise, avea o soră mai mare numită Maria, a avut la rândul lui 4 fii, despre care vă citesc aici. Domnul a zis către Moise, apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aron și pe fiii lui, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Era cea mai mare onoare în Israel, cea preoțească. Ea se moștenea. Era un har oferit de Dumnezeu pentru el și toți urmașii lui. Vorbește ca toți și de toinici cărora le-am dat un duc de pricepere să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să-mi îndeplinească slujba de preot. El a îndeplinit slujba aceasta pentru 40 de ani aproximativ, până când, așa cum vă arat din cartea Numeri la capitolul 20, în plină putere fizică, asemănător cu fratele său Moise, deși nu se face mențiunea aceasta, dar oricum era încă îmbrăcat cu hainele preoțești, a putut urca pe munte, unde s-a făcut schimbarea și succesiunea, scrie aici în Numeri 20, de la versetul 22 la 29, cum i-a urmat în slujbă fiul său Eleazar. Toată adunarea a sesizat aceasta și l-a plâns 30 de zile. După ce au trecut generațiile și fiii lui Aron s-au mulțit pe vremea lui David, doar cu aceasta vă mai rețin din istoria Vechi Testamentală a preoților, 1 Cronici 24, avem deja sute de preoți care slujeau ca și preoți, iar unul dintre ei era mare preot. 1 Cronici 24, pagina 444, ne spune despre cetele de preoți. Eu nu citesc decât versetul 19. Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba ca să intre în casa Domnului după rânduiala pusă de Aron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care le-a dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Amintiți-vă că Saul în vremea nebunii sale, aș spune așa, au omorât numai odată 85 de preoți. Deci ei erau deja mulți și slujeau la rând. Haideți să privim o clipă la caracteristicile și simbolurile preoților din neamul lui Aron. Vă spuneam că preotul are de îndeplinit o slujbă pentru Dumnezeu și pentru oameni. Este un intermediar. Mai întâi este trimisul lui Dumnezeu și avea ca rol transmiterea legii sfinte. Și pentru asta vă citesc doar din Maleahii, capitolul 2. Și în timp ce citim despre ei, vă rog să vă gândiți că noi suntem și noi preoți și avem menirea ce o aveau și ei. Maleahii 2, de la versetul 1, acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Iată apoi ce scrie versetul 6. Legea adevărului era în gura lui, a preotului. Și nu s-a găsit nimic de lejuit pe buzile lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința. Și din gura lui se așteaptă învățătură. Și acum apare prima funcție a preotului. Căci el este un sol al Domnului oștirilor. Amintiți-vă că Moise era gângav. Și tot ceea ce primea de la Dumnezeu, în mod repetat apare expresia aceasta în Scripturi, vorbește lui Aron, să spună poporului. A doua funcție sau slujbă a preotului este mișlocirea înaintea lui Dumnezeu. Preotul este avocatul poporului. Și în Noul Testament păstrăm această slujbă de mișlocire. Mai întâi preotul intervenea pentru el, cum trebuie să o facem și noi, și apoi pentru alții. Iată ce scrie în Evrei capitolul 5 despre slujirea în favoarea poporului și prezentarea în fața lui Dumnezeu cu jertfele care se cereau. 5, de la versetul 1. Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu ce neștiutor și rătăcit, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Și în Vechiul Testament avem foarte multe mențiuni, dumneavoastră le-ați lecturat, eu vă spun doar în idee, în fiecare zi preotul făcea slujbă. Erau acele jertfe zilnice, dar cea mai specială slujbă era cea din ziua ispășirii, singura dată când intra în Sfânta Sfintelor sau cel mai mult înaintea lui Dumnezeu. Fără să vă citesc din Vechiul Testament, rămân în Evrei unde avem explicații mult mai sintetice. Iată ce scrie aici în 7:27. Despre Domnul Hristos, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți, și acum vorbim despre ei, să aducă jertfe în fiecare zi. Întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta Domnul Hristos l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Și apoi din capitolul 9, vă citesc versetul 7, dar în partea a doua intra numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care l-a aducea pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. De asemenea, mai menționez că preoții trebuiau să îndeplinească niște condiții de ordin fizic, să fie sănătoși și să n-aibă handicapuri fizice. Despre acestea vă citesc din Levitic 21 și acestea au o reflectare în viața noastră, nu că n-ar putea să facă cineva slujbă, că atunci ar însemna că cei cu un handicap n-ar mai fi mântuiți sau cine știu. Are vreun accident și este amputat vreun picior, de exemplu, sau are alte defecțiuni, să le zicem așa, mai minore. Dar ei trebuiau să fie un simbol al omului nostru nou, care e făcut fără cusur după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are niciun handicap. Levitic 21, de la versetul 16, vorbește lui Aaron și spune: niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care aveau o meteahmă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncare Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o meteahmă trupească nu va putea să se apropie, și anume nici un om orb, șchiop, cu nasul câr sau cu mădular mai lung, nici un om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, și apoi sunt enumerate alte și alte slăbiciuni, boli sau handicapuri fizice. Evident, acestea nu rămân în forma aceasta în Noul Testament. Existau însă și condiții spirituale. Despre ele vă citesc din Ezechiel 44, care erau mult mai importante și care ne sunt mult mai explicite și nouă. Cu aceasta mă gândesc în primul rând la lucrător, dar de ce nu și la tot poporul? 44, de la versetul 9. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: niciun străin neteat împrejur cu inima și neteat împrejur cu trupul să nu intre în locașul meu ce sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. Știți că n-avea voie nimeni să se apropie de templu, decât cei chemați, aleși pentru aceasta. Și aici, în versetele acestea, se face distinție între unii preoți și leviți care slujeau, dar care atunci când se îndepărta poporul de Domnul, se îndepărtau și ei. Iar cea de-a doua categorie, evidențiată și răsplătită de Dumnezeu, cred și în viața viitoare, în poziția ce o vor avea în ceruri, Au fost acei leviți, preoți și evident valabili pentru credincioși, care rămân statornici lângă Dumnezeu. Iată ce scrie de la versetul 15. Dar preoții, leviții fiii lui Tzadok, a fost un neam preoțesc mai stabil decât celălalt, care au păzit slujba locașului meu, celui sfânt, când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine ca să-mi slujească. Vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt, se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Deci, cei rămași credincioși, Domnul să ne ajute și nouă, amin. Trecem acum la preoții Noului Testament. În Evrei, capitolul 7, în continuare, după cele prezentate despre Melchisedec, despre întâlnirea lui cu Avram, ni se vorbește foarte clar că a fost necesară o schimbare a sistemului, că s-a schimbat preoția, n-a mai rămas cea aronică. Și vă rog să vă gândiți că epistola aceasta a fost scrisă evreilor, la ei anumite lucruri erau tabu și dacă era ceva sacru, era templu și slujba. Amintiți-vă de împăratul Ozea, care și-a permis să intre în templu să arătă tămâie. A fost lovit pe loc de Dumnezeu. A intrat zeci de preoți după el și a spus, n-ai voie, nu-i permis. Și să se ridice cineva să spună, Domnul Hristos este mare preot, când toți știau că se trage din Iuda, era pentru ei un afront. Așa că scriitorul a trebuit să le explice cu deamănuntul, să le dovedească temeinic că Domnul Hristos este de drept preot, pentru că a avut loc o schimbare a preoției. Poate știți că și în bisericile seculare, cea catolică, cea ortodoxă, ei consideră că este o succesiune. Ei cred că au primit de la Domnul Hristos, prin Petru și ceilalți, mandatul și o ungere care se perpetuează. Da, de unde? Asistăm la un alt sistem. Iată ce scrie în Evrei 7, citesc de la versetul 13. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem, ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Și cu aceasta intrăm să observăm despre Domnul Hristos ca mare preot, despre mandatul lui. Este ceva statornicit pentru tot universul. El este omul, în același timp Dumnezeul, căruia i s-a permis să se apropie de Dumnezeu și să justifice, să-i spășească întreaga națiune, vom vedea noi imediat, de altfel știm, să curățească și cerul. Citesc mai departe. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, citat din Psalmul 110, versetul 4. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă, de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, adică le dovedește preoția s-a schimbat pentru că cea veche prin Aaron n-a putut să rezolve problema, nici n-a fost chemată să o rezolve, a fost temporară. Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Asta e slujba preoției, să ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat, în cer, a fost un moment solemn. Și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are preoție care nu poate trece de la unul la altul, slăvit să fie el. Mai mult decât atât, Domnul Hristos a preluat și slujba de împărat și cea de judecător, toate îi sunt conferite lui. Dacă veți studia Psalmul 110, veți găsi acolo în mod profetic expuse și atribuirea slujbei de preot, și cele de judecător, și cele de rege. Toate se regăsesc profetic în Psalmul 110. Dar rămânând la Noul Testament, vă mai citesc din Efeseni capitolul 1, ca să vedeți că și în alte epistole se insistă asupra mandatului suprem al Domnului Iisus Hristos. Noi îl discutăm prin prisma slujbei de preot. Efeseni 1, 20 și 21. Lucrarea pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Adică acolo unde slujește ca mare preot. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Deci orice ne-a rezervat veșnicia viitoare, slujba și locul Domnului Hristos este unic, este cel mai presus. Doar Tatăl, în funcția ce o deține, este mai mare decât Domnul, așa cum spunea el însuși, Tatăl este mai mare decât mine. Ce face Domnul Hristos în slujba lui de mare preot? Nu știu cât de mult v-ați frământat dumneavoastră cu ce a avut de făcut Aaron și cu cine a fost Melchisedec. Dar Domnul Hristos face o slujbă pentru noi. Și încă o face. El n-a fost doar mare preot, el este. Citim din Evrei capitolul 2 ca să sesizăm că mai întâi, ca și preotul, ca Aaron, aici se leagă cu Aaron, a făcut ispășirea prin jertfa sa. Cel mai mare har de care avem noi parte. Evrei 2, citesc de la versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrend de încredere. Cu ce scop? Ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Nu știu cât e importantă să o cotiți ispășirea. Nu știu, iertați doar așa că ne rugăm, spune, Doamne, fie-ți milă de noi. Ea s-a realizat cu sânge. Altfel, nu se putea. Tot din Evrei vă citesc din capitolul 5, de la versetul 9, despre mandatul său mântuitor, 5 cu 9 și 10, și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Mare har! Vă rog să vă amintiți, este foarte important în acest context și profeția lui Isaia, în capitolul 53, care îl vizează concret pe Domnul Hristos, și vă citesc doar ultimele versete de aici, de la versetul 10. Domnul a găsit o cale să o zdrobească prin suferință, dar după ce își vea da viața ca jertfă pentru păcat. Deci, Domnul s-a jertfit nu doar așa ca să ne arate nouă că ne iubește, să facă un act de gratitudine. A fost necesar. În ispășire să fie adusă o jertfă. Dar despre acest detaliu mai mult data viitoare. Scrie însă în continuare aici, în ultimul verset, a fost pus în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amintiți-vă că marele preot din rânduiala lui Aaron mai întâi se ruga pentru sine, adică aducea jertfă pentru sine. Domnul s-a rugat mai întâi pentru sine în Ghețiman, simbolic, să împlinească totul. Apoi s-a rugat pentru noi, în Ioan 17. Acolo a fost rugăciunea lui de mare preot. Amintiți-vă că el zicea în rugăciunea sa, Tată, nu mă rog pentru lume. Marele preot se ruga numai pentru neamul evreilor. S-a rugat pentru noi. Ce se ruga el acolo? Vă amintiți? Spre finalul rugăciunii? Tată, cu alte cuvinte, vreau să primești ispășirea mea pentru ca aceștia să poată avea comuniune cu tine și acolo unde sunt eu, să fie și ei. Adică să-i primești, să-i accepti la tine. Eu fac ispășire pentru ei. Domnul Hristos se ruga foarte înțelept. Și cu călăuzirea Duhului știa ce are de făcut. Despre noi scrie că nu știm cum să ne rugăm de fiecare dată. Trebuie să ne corecteze rugăciunile. Dar el a fost înțelepciunea lui Dumnezeu întruchipată. O a doua slujire a sa ca mare preot este mijlocirea pentru cei răscumpărați. Mare har. Poate în timp ce noi stăm aici în biserică, săptămâna aceasta, el ne pomenește pe noi la Tatăl. Pentru că nu este nevoie să-și repete jertfa, dar este nevoie să repete rugăciuni, să anexeze, aș spune, toate greșelile noastre ulterioare pocăinței. Un fapt nu neglijabil. Dar să citim din Evrei, de la capitolul 4, această epistolă, grea dacă vreți, dar frumoasă de tot. 4:14. Astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tare în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, când simțim că am greșit, dragii mei, când ne apasă conștiința pentru păcate, pentru o vorbă, un gând nepotrivit, o ceartă ce s-a înregistrat sau alte slăbiciuni. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, scaunul Harului, unde stă El acolo în Sfânta Sfintilor, când ne rugăm în numele Lui, pentru ca să fim ajutați să găsim har la vreme de nevoie. Amin. Iată ce scrie tot în Evrei, capitolul 7, de la versetul 25. Ne bucurăm că s-a schimbat preoția. Aron ne spunea că ne rezolvă problema la anul, în luna septembrie. Domnul ne rezolvă astăzi. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Întorc pagina în capitolul 8 de la versetul 1. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, al măririi în ceruri. Slăvit să fie Domnul! Evident, cum spuneam, că el are și alte activități. Organizează cosmosul, sunt supuse toate duhurile, pregătește împărăția, lucrează și ca împărat și ca judecător, pregătește judecata. Dar are în ordinea de zi și mijlocirea pentru cei răscumpărați. Și în sfârșit am ajuns la noi, preoții adunării. Noul Testament prezintă o preoție generală, nu una sacerdotală. Adică nu doar unii sunt preoți, toți credincioși, bărbați, femei, nu-i deosebire în Hristos. Evreul dintre neamuri, bărbat, femeie, toți sunt preoți, adică au acces la Dumnezeu. De altfel și toți trebuie să ajungem ca și scop la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și dacă trebuie să fim ca El, avem slujbă ca și El. Și noi preoți, dar El rămâne ca mare preot. Trebuie să înțelegem că din această lucrare derivă anumite drepturi, dar se cer și anumite calități. Vă amintiți că preotul trebuia să fie nici chiop, nici orb? Iată ce zice Petru în epistola sa, cea din 1, capitolul 2, de la versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Sfințește, i-am citit în Deuteronom 28, în Exod 28. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie ai lui. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Oare vom rămâne noi credincioși să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru noi? Iată ce scrie în cartea Apocalipsa, citesc din capitolul 5, versetul 9 și 10. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețele, pentru că ai răscumpărat oameni, versul 10, ai făcut din ei o împărăție și preoți, pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și în Apocalips 26 scrie din nou, în Apocalips 1 scrie și acolo. Ce calități ar trebui să avem noi? Am reținut două exemple pentru dumneavoastră. Numeri 25, cred că vă amintiți de Fineas. În timp ce poporul se abătea de la Domnul, scrie aici că el a avut râvnă mare pentru Dumnezeu, dragoste pentru slujba sfântă. El n-a făcut-o asta din obligație, nici pentru a fi evidențiat în fața celorlalți. Iată ce a zis Dumnezeu, care vede ce e înăuntru nostru. Numărul 25 de la versetul 11. Fineas, fiul lui Azar, fiul preotului Aaron, a bătut mânia mea de la copiii lui Israel. Acesta e rolul preotului. Prin râfna pe care a avut-o pentru mine, în mijlocul lor, și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Deci, noi ca preoți ar trebui să fim marcați de o dorință profundă de a rămâne în relație cu Dumnezeu, de a nu ne abate cum era aici spre idolatrie sau spre lume. O pasiune permanentă pentru cel sfânt. Un alt exemplu din care putem învăța, de data aceasta este negativ, 1 Samuel capitolul 2, sunt cuvintele mustrătoare printr-un om al lui Dumnezeu adresate preotului Eli. 1 Samuel 2, citesc de la versetul 28. Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, ca să fie în slujba mea în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâie, să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Deci Dumnezeu îngrijea de preoți. El ne poartă și nouă de grijă. În veșnicia viitoare suntem tot în grija lui. Dar să înțelegem că trebuie să-i slujim, să fim aproape de el în sfințenie. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tine roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, ascultați regula, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Deci degeaba ne-a făcut de Dumnezeu harul apropiere de el, dacă nu îl înțelegem. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Și adaug versul 35. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. În statutul nostru ca mare preoți avem activități și perspective prezente în viitorul imediat aici și în veșnicie. Și mai amintesc despre solicitarea Domnului sau îndemnul apostolului din Roman 12, care ne spune în versetul 1: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru că am fost chemați și acceptați să stăm înaintea lui ca preoți. În Vechiul Testament trebuia să cauți un preot, să-i aduci jertfă, să vorbească pentru tine la Dumnezeu. Acum te rogi tu singur acasă, la domiciliu, că ai templu și ai drept să te rogi. Să-i ceri lui Dumnezeu ceea ce ai nevoie, să te ierte. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci veniți să ne dedicăm lui Dumnezeu. Citesc și din Evrei 12, această epistolă care ne inspiră, cum spuneam, de la versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scris în cerul, de Dumnezeu judecător tuturor, de duhurile celor nepriniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Am fost acceptați în această apropiere de Dumnezeu. Dar amintiți-vă că doi fii al lui Aaron au fost arși, de aceea scrie în ultimele versete aici: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și pe aceeași pagină, capitolul 13, citesc de la versetul 15, ca preoți. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Să nu dăm uitării nici binefacerea, nici dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Domnul să ne păstreze în intimitatea Lui și să înțelegem că suntem preoții sfinți ai Domnului. Nu scrie pe frunte. Trebuie să scrie în inimă, în minte și să vadă ceilalți că efectiv suntem preoți al lui Dumnezeu. Închei cu două idei scurte. Preoția Vechiului Testament, concluziv, a avut un rol limitat atât ca timp cât și ca rezultate. Oamenii în Vechiul Testament au murit în credință, dar problema lor a rămas o rezolve Domnul Iisus. Păcatele lor au fost acoperite, s-a făcut ispășire la vreme pentru ei, dar toate acelea îl vizau pe Domnul ca marea jertfă. Iată ce scrie în Evrei 9 în privința aceasta. Vă citesc versetul 13 în continuare. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, să fie acceptați. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți interiorul, cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea, el este mijlocitorul în legământ nou, pentru ca prin moartea lui, atenție, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi. Toate acele au fost consemnate, acoperite, a venit Domnul și au fost ispășite total. Pentru ca cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită, efectiv să beneficieze de ea. Și 10 cu 1, partea 1, în adevăr legea care are umbra bunurilor viitoare. Nu înfățișarea adevărată a lucrurilor nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Vechiul Testament n-a fost desăvârșit, dar a fost necesar. Ne-a fost un îndrumător spre Hristos, să ne arate Dumnezeu nevoia, să ne arate cum va face și cum ne va mântui. Cât privește lucrarea Noului Testament, Domnul Hristos ca mare preot și noi, aceasta realizează definitiv, adică total și pentru eternitate, apropierea omului de Dumnezeu. Acesta a fost rolul preotului. Să-l aducă pe om din starea de păcat, să aducă o jertfă pentru el și să-l apropie de Dumnezeu, să-l pună în legătură. Domnul Hristos o realizează pe deplin și noi, la rândul nostru, avem harul acesta să ne apropiem. Ultimele citate vor fi tot din Evrei 9. Și trag nădejde să înțelegem și să prețuim aceste lucruri. 9 de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, sesizați, unde sunt făgăduințele noastre. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este zidirea aceasta, este în cer, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, și cu însuși sângele său, după ce a căpătat, după ce a obținut o răscumpărare veșnică. Iată apoi ce scrie aici de la versetul 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât cele din Vechiul Testament. Ce putea să justifice un animal să rezolve problema din cer? Trebuia să fie cineva care a fost și în cer și pe pământ, ca să se rezolve problema din ambele locuri afectate. Și mă adaug totuși și din capitolul 10, ca să fim prinși și noi, iată ce scrie de la versetul 19. Știți, pe Ardeanu mai este... Acum avem și noi voi, chiar dacă nu suntem mari preoți, să intrăm până Sfânta Sfintelor, chiar dacă n-am ajuns încă la Dumnezeu, o să ne ducem liber, nu mai trebuie altceva făcut decât trupul schimbat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Ce har pe noi! Doamne, ajută-ne să tânjim și împreună cu Duhul Mireasa Ta să spună: vino, Doamne Iisuse, că vrem să fim și noi adevărați preoți în statut definitiv, să fim cu Dumnezeu pentru eternitate. Sistemul preoțesc, gândit de Dumnezeu, a rezolvat problema aceasta și o va finaliza la a doua venire a Domnului Hristos și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru toate acestea, Domnul să fie slăvit. Amin.